Liefdes, ek gaan nie nooi om saam met my in die woord van die Here te lees vanoggend. Ons gaan aan met die boek van Filippense. Ons is in Filippense 1 vanoggend besig. Daar vanaf die derde vers gaan ons saam lees in die woord van die Here. Ons lees weer eens die eerste 8 verse waar die apostel Paulus sy inleidingsrede ook aan die gemeente van Filippi kom gee. Die opskrifgedeelte sê Paulus se liefde vir die Filippense vrug van sy gevangenisskap. Hy sê in vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou ons teks van oordenking vanoggend is daar vanaf vers 6 waar die apostel Paulus skryf, hy sê omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit aan julle almal te van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is, want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Wonderlike woorde. Praat vanoggend met u oor die tema elemente van blydskap, die tweede deel daarvan. Verlede week het ons so 'n bietjie inleidend gepraat in die eerste paar verse oor Paulus wat praat oor die elemente van blydskap. Blydskap, waar kom blydskap vandaan? Nou ek dink as jy die brief van Paulus aan die Filippense gemeente lees, dan kan jy nie anderster as om stil te staan ook by ander gedagtes in die skrif, in die woord van die Here, onder andere gedagtes uit Psalm 42. Wat geskrywe is deur die kinders van Korag. En in hierdie psalm kry jy 'n prentjie van die hartseer en die probleme, iemand wat afgesny is en op hierdie stadium alleen voel as jy psalm 42 lees. Dis amper die gedagte van iemand wat depressief is, 'n toestand van depressie beleef. Hy voel asof God hom verlaat het, asof God hom afgeskryf het, asof hy alleen staan. En hy wonder hoe lank sal God nog vat om weer in sy lewe op te daag. As jy Psalm 42 lees, is dit hierdie bedroefde, hartseer Psalm amper. Hy is baie desperaat in hierdie Psalm, as jy dit gaan lees in 42 vers 4, skryf hy, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Die Psalm is beleef, is soeke na God, waar is sy God? Sy God daag nie op in sy lewe nie, sy God is nie daar nie, sy teestanders, sy vyande is op hom, en sy God is nie daar nie. Jy kry die prentjie van die skrywer wat worstel met sy omstandighede, die trane rol oor sy gesig, en hy huil, hy roep tot God, hy soek God om op te daag in sy lewe, hy voel so, want hy kan niks van die teenwoordigheid van God raak sien in sy lewe nie. Die psalm is in 42 is depressief. En hoe reageer hy op sy depressie? Wel, hy ondersoek homself. Psalm 42 vers 6 sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hy begin homself vra, maar waarom doen ek dit? Waarom doen jy hierdie ding aan jouself? Asof hy geen rede het om homself so onder druk en las op homself te plaas van, wat gaan nou aan, wat is besig om te gebeur nie, want God het hom nie gelos nie, God het nie die psalm is een kant toe gestoot nie. As jy die psalm lees, dan kom jy achter, hy praat van sy vijande. Sy vijande is verkeerd in sy eie oë. Hy sê vir homself, wat is ek besig om aan myself te doen, om in hierdie gat van depressie te sit? Om myself te, soos die Engels sê, te punish. En met myself te praat, herhaaldelik oor hierdie ding, en 'n las op my eie siel te laai. Waarom doen ek dit? Het jy al ooit deur so 'n proses in jou lewe gegaan? Het jy al ooit deur 'n proses in jou lewe gegaan waar jy gevoel het soos die psalmis in 42, dat die las vir hom te groot geword het, die probleme, die omstandighede, sy vijande vir hom te groot geword het? Ek dink ons kan allemaal ja sê vanoggend. Waar jy dalk begin kla het en dalk begin voel het jy is ver van God af. Dalk begin voel het dat God het jou afgesny en God is nie meer daar vir jou in jou omstandighede nie. En dat die omstandighede die beter van jou lewe gekry het, dit het jou oorweldig, dit het jou oorspoel. In Psalm 42 vers 8 sê, die vloed roep na die vloed, by die gedruis van 'n waterstrome, al die bare en die golwe het oor my heen gegaan. Hy sê, keer op keer kom die vloedgolwe en die probleme en dit spoel oor my. Dis asof ek elke keer op die grond plat geslaan word. Ek weet nie, as jy daar by die see is en jy swem om die golwe en na die golf kom en hy slaan jou in die grond en jy staan op en die volgende is klaar daar en hy slaan jou weer in die grond. En dis asof hy in hierdie situasie is waar hy elke keer deur 'n onvoorspelbare ding in sy lewe plat geslaan word en het kruis sy pad en hy kan nie opstaan nie. Hy kry nie kans om asem te skep nie, soos hierdie branderplankryer wat vastgevang is in die vloed van golwe. Hy kan nie bo kom nie, keer op keer word hy getref deur die volgende een wat op hom wag. En dan voel jy dalk volgens so. En dis nie asof die skrywer nie weet wat die antwoord is in die situasie nie. Dis nie asof die skrywer sê, nou weet ek nie wat om te doen nie, waarheen om te gaan nie. Die skrywer weet presies waar die antwoord lê. Want hy skryf in 42:9, hy sê, maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nacht sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Hy weet sy antwoord, en sy blydskap lê by God. Hy weet sy blydskap en sy antwoord lê in God. Hy weet God sal weer opdaag op sy toneel. God sal verskyn in sy lewe. Hy sal vir hom goed wees. Hy sal weer die lied in sy hart beleef, sê die psalmis. Jy sien, hier is 'n man in depressie. Hier is iemand wat weet dat sy fokus op die verkeerde dinge in die lewe is. Sy fokus is op sy omstandighede om hom en nie op sy God nie. Hy weet sy blydskap vind hy in God, maar hy kan homself nie kry om van die omstandighede waarin hy is, oor te skuif na God toe nie. Hy kan homself nie by die plek kry om sy oë en sy fokus en sy lewe oor te skuif na God toe nie. Hy sukkel, hy bly vasgevang in hierdie omstandighede. As jy kyk na die brief van Paulus skryf aan die Filippense gemeente, dan sien jy Paulus het eintlik een beter gedoen as die psalmis. Hy het een beter gedoen as die psalmis. Hy was een voor die psalmis gewees, want weet jy wat Paulus, as hy die brief skryf, dan sit hy eintlik in die tronk in Rome, vasgeketting in 'n Romeinse soldaat. En ons het laas vir u gesê, dis die situasie, hy het in die tronk beland, omdat hy 'n vrou met 'n waarsêende gees in Handelinge 16 bestraf het, en hy het 'n besigheid verloor, en hy is in die tronk gegooi as gevolg daarvan. En Paulus is vasgeketting ook. In Rome, nadat hy verhoor is in Jerusalem, en vir die tweede keer sit hy in die tronk in Rome, en hy is alleen. Hy voel afgesny van die mense wat hy lief het, vir die mense wat hy die meeste ook omgee. Hy sou Timoteus wegstuur, as hy 2 vers 20 lees, dan praat hy in 2 vers 20 van Timoteus wat hy sou weggestuur het, ek dink is 2 vers 20 of 2 vers 19, as jy dit mooi gaan lees. Ja, vers 19, hy sê, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur. Hy praat van Timoteus wat nie meer daar gaan wees nie. Hy praat ook van Epafroditus wat vir hom 'n offer gebring het van die gemeente van Filippi se kant af. 'N geldoffer, 'n finansiële offer vir hom kom gee het. Maar selfs Epafroditus sou weggaan. Hy sou nie meer daar wees nie. En dan sou Paulus alleen gewees het. En hy het geweet wat het sou wees om geïsoleerd te wees, om oorgegee te wees aan jou omstandighede, vasgevang in die omstandighede. Dis nie lekker om so te wees nie. Dis nie lekker om vasgevang te wees in die omstandighede nie, is dit nie waar nie. Maar daar is niks by Paulus van, ag Here, waar is u nie? Jy lees nergens dat Paulus ooit sê, ag Here, waar is u nie? Die omstandighede raak vir my te swaar nie, Here. Waarom is u nie daar nie? Waarom is u nie in my omstandighede nie? Wat het van u geword, Here? Wat het ek verkeerd gedoen om dit te verdien, Here? Jy lees nergens daarvan in Paulus se brief nie. Maar Paulus kyk nie na dit waarmee hy vasgevang sit nie. Hy bekla nie sy omstandighede nie. Hy is nie gepla oor sy alleen wees nie. Hy is nie gepla daaroor. En verder was hy afgesny van die gemeenskap van die gelowiges. Hy kon nie na die gemeenskap van gelowiges toe gaan nie. So hy was precies waar die psalmis was. En al verskil is, die psalmis het gesukkel met sy omstandighede, terwyl Paulus om op daai stadium verbly het in die Here. Dis die verskil. Die psalmis het gefokus op die probleme, op sy omstandighede, terwyl Paulus fokus op die Here en sy blydskap wat hy in die Here het. En nou het ons laasweek gekyk na die elemente van blydskap en ons het gepraat oor die gedagte in vers 3 wat gaan oor die element van herinnering wat Paulus gehad het oor die gemeente. Hy was herinner aan die gemeente en elke keer as hy dink aan die gemeente het hy gedink aan die mooi goed. Dit het hom blydskap gegee, die Heilige Gees het in hom blydskap gewerk in sy hart. En ons weet, geliefdes, dat ons blydskap word baie keer gewek deur ons gedagtes. Ons gedagtes word beheer, geliefdes, deur omstandighede wat gebeur. En wanneer ons gedagtes fokus op die verkeerde goed, dan roof dit ons blydskap. Maar wanneer ons gedagtes fokus op die regte goed, dan produseer dit deur die Heilige Gees 'n vrede, 'n blydskap in ons lewe. Dan het ons ook verwys na die elemente van intersessie, wat Paulus gebid het vir hierdie gemeente in die vorige verse. Hy het ingetree vir hulle, hy was 'n intercessor, om in te tree vir mense. En waar die Heilige Gees blydskap in die hart gewerk het, 'n blydskap om in te tree vir die mense van Filippi gemeente. En hierdie is 'n selflose daad wat hy nie gedink het aan homself nie. Hy het gedink aan al die ander gemeentes. Hy het gedink aan die Filippense gemeente wat deur moeilike omstandighede gegaan het. Hy het aan hulle gedink. Hy het nie aan homself gedink nie. Hy was nie selfgesentreerd nie. En hier het dit nie te doen, hier het dit te doen met die omgee vir ander mense. Dit het nie te doen met jou eie behoeftes nie. En die behoeftes, dit gaan oor die behoeftes van ander mense. En Paulus het nie gekyk na homself nie. Het gekyk na die gemeentes om hom. Hy het wegbeweeg van homself af. En dan het hy verwys na die element van deelname in die vorige verse. Paulus het blydskap gehad oor die deelgenootskap. Die woord wat hy daar gebruik het is koinonia, die deelgenootskap onder mekaar. Wanneer mense in mekaar belangstel, wanneer hulle in mekaar se lewe belangstel, wanneer hulle deel in mekaar. Die persoon wat blydskap het, is verbly om deel te wees van ander mense se lewe. Dis die boodskap in die vorige gedeelte. En dan kom Paulus by die punt uit, wat ons noem die blydskap van verwagting. Die blydskap van verwagting. Paulus het iets verwag. Wat het hy verwag? Kyk hier so wat sê in vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou, hoor mooi, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Waarvan praat Paulus? Hy het 'n blydskap in hom, hy sê, hy kyk uit na vorentoe, dit wat vorentoe gaan gebeur. Die blydskap wat 'n mens in die hart het om te weet wat die kerk gaan word, en nie wat die kerk is nie. Nie, hy het nie gekyk na die gemeente En daar was sekerlik mense met probleme. Dit was dalk 'n moeilike gemeente, ek weet nie. Daar was versekere eenheid, 'n probleem met eenheid in die gemeente. Maar Paulus beleef die gedagte van wat die kerk kan wees, voering toe, wat die kerk gaan word, voering toe. Hy het 'n verwagting van blydskap. Paulus se blydskap trek hom na die toekoms toe. As Paulus sê hy vertrou dat die Here dan praat hy hier eintlik dat hy oortuig is dat God dit wat hy begin het sal volbring. Hy is oortuig dat God wat 'n goeie werk begin het. Wat is die goeie werk wat Paulus begin wat die Here begin het? Wat is die goeie werk waarvan hy praat? Hy praat van die redding. Hy sê God het 'n goeie werk van redding in julle begin. Julle is gered uit genade uit. Hy sê, en God sal hierdie werk nie los nie. God is besig om ons aan ons te werk, soos wat ons gaan, tot op die dag van Jesus Christus. Die dag van Jesus Christus verwys na die dag wanneer ons voor Jesus gestel sal word. Die enigste werk wat God gedoen het, wat goed is, is die werk van redding in 'n mense lewe. Dis 'n goeie werk wat God begin het, selfs ook in die hart van Lydia, as jy lees in Handelinge 16, toe Paulus in Filippi was, het hy die vrou gered, hy het haar hart geopen, en sy het gered geword, en dis die manier hoe God die kerk begin het, en toe red die Here nog 'n paar ander mense, toe red hy die tronkbewaarder, toe Paulus in die tronk beland, en die boeie val af, en allemaal raak vry, en God het die kerk van Filippi begin, dit is die eerste lidmate van die kerk van Filippi, en die woorde wat, en hierdie woorde wat van Paulus verwys na redding, het verwys na mense wat gered is, die goeie werk van God. 2 Tessalonisense 2:13 sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, verkies het tot saligheid en heiligmaking van die gees en geloof en waarheid, waartoe hy julle wat? Geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van die Here Jesus te verkry. God het ons geroep na hom toe. Die Here Jesus roep alle mense na hom toe, hy wil alle mense red, hy trek alle mense na jou toe, hy trek jou familie, hy trek die wêreld, hy trek almal na hom toe, hy roep die mense na hom toe. Hoekom? Om hulle te red. Dis alles die werk van God. Redding is nie 'n werk van die mens nie. Redding is nie iets wat ek kan doen nie. Dis nie iets wat ek kan fisies verrig om saligheid te kry nie. God doen dit in my hart wanneer ek tot redding kom, wanneer ek oortuig is deur die Heilige Gees dat my lewe verkeerd is voor God en dat ek 'n verlore sondaar is en na die Here Jesus toe kom vir genade. Dis wanneer die Here 'n mens red. Dis redding. Dis die goeie werk waarvan Paulus praat. Hy het dit in hulle begin, hy het dit in die Filippense begin. En hy skryf in die boek van Titus, hy sê in Titus 3 vers 4 en 5, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, wat is hier die goedertierenheid van God? Nie op grond van die werke van geregtigheid, nie wat ons kan doen nie, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons, wat? Gered. Dis nie iets wat ek en jy doen nie, dis nie werke wat ons doen nie. En daarom is dit 'n werk wat God begin in die hart, maar Paulus stop nie hierdie teks daar nie. Hy gaan verder. Hy sê in Filippense 1 sê, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, en dan sê hy dat dit sal volbring tot op die dag van Jesus Christus. Paulus sê hy is versekerd, dis nie 'n hoop by hom nie, hy weet, hy is versekerd dat God hierdie goeie werk wat hy begin het, sal volbring, daar sal 'n tyd kom, dat God besig is om dit te volbring, tot op daardie dag, van die Here Jesus. God begin nie 'n werk in iemand, en dan stop hy dit nie. Nee. En daarom is ons onder konstruksie, wanneer ons hier op aarde is, ek en jy is onder konstruksie. Hoekom is ons onder konstruksie? Want ons word gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus. En in die proses sê God, ons is onder konstruksie. As kind van God, wanneer ek gered word, dan is ek onder konstruksie. Romeine 8 vers 29. En ek word verander na die beeld van Jesus Christus. God kap alles van my lewe af, wat nie soos Jesus lyk. Dit is wat 'n beeldhouer ek doen. As hy 'n perd uitkap, dan kap hy alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. En daarom kap Jesus alles af, wat nie soos hy lyk nie. En ons is onder konstruksie om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus en telke male verwys hy in die woord na hierdie dag waarop ons voor hom sal verskyn. Hy praat van die dag van Jesus Christus. Hy praat nie van die dag van die Here nie. Hy praat van die dag van Jesus Christus. Daar is 'n verskil in verskillende terme wat hy praat van sekere dae. Hy praat ook van 'n dag van toren, waar hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Maar hierdie is 'n dag van die kinders van die Here voor hom sal verskyn. En voor hom gestel word, 2 Korintiërs 5 vers 10, jy kan dit gaan lees. Wat God begin het, maak hy klaar. William Hendrickson het gesê, God is nie 'n mens nie. Die mens eksperimenteer, maar God voer sy planne uit in mense se lewe. Jy sien, God doen niks half nie. Die verwagting in die teks is dat hy dit wat hy begin het sal klaarmaak tot op daardie dag. Wat beteken dit vir my en jou? Wel, as ons kyk na baie mense, dan sien jy baie mense fokus op hulle probleme. Hulle word vasgevang in die gedagte dat hulle nie goed genoeg is vir God nie. Dat hulle nie goed genoeg is om deur God gebruik te word nie. Hulle fokus op die verkeerde dinge. Dit roof baie keer mense se blydskap. Hulle kan nie vir die Here iets beteken in die lewe nie. Terwyl hulle onder konstruksie is. Terwyl kinders van die Here eintlik moet fokus op die dag van die Here Jesus Christus, daai dag wanneer ons voor hom gaan staan. En wanneer hy ons gaan beoordeel, nie oordeel nie, beoordeel, hy beoordeel sy kinders volgens hulle werke. En daar gaan dit nie oor saligheid nie, dit gaan oor die beloning, want hy sê, ek kom en my beloning is groot, sê die Here Jesus. Hy praat nie van die veroordeling nie, hy praat van die beoordeling van die kinders van God. Sy kerk, sy eklesia, sy uitgeroepenis, sy kinders, dis waarvan hy hier praat. En geliefdes, daarom moet daar 'n verwagting wees vir hierdie dag, om voor die Here te staan, want ons is in hierdie proses besig om wat te doen, om vir onsself skatte in die hemel te vergader. Hy sê, vergaar nie vir julle skatte op die aarde, waar mot en roes verniel, diewe inbreek en steel nie, hulle het nie die week ingebreek, hier so, hulle het die palissade gebreek, en toe breek hulle die toring op, en steel die batterye, diewe breek in en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot of roes nie verniel nie, diewe nie inbreek en steel nie. Daar behoort 'n toewyding te ontstaan, geliefdes, in ons eie harte. 'n Toewyding omdat ons weet, ons beloning by die Here is groot. Wat se beloning gaan die Here jou gee? Wat se beloning gaan jy by die Here ontvang? O, Here, ek gaan dalk 'n beloning ontvang omdat ek siele na u toe gelei het. Ek gaan 'n beloning ontvang omdat ek diensbaar vir God was en omdat die Here vir my gebruik het in sy koninkryk. Wat se skatte is ek besig om te vergader in die ewigheid? Die tweede ding wat ek hier sien ook is, jy kan baie maklik kyk na die toestand van die kerk. Jy kan baie maklik kyk na die toestand van die kerk en jy kan ongelukkig raak daaroor. Jy kan kyk na mense om jou, jy kan jou fokus op die mense om jou plaas. En sê, hierdie mense, hierdie ou. En jy kan krities wees daaroor. Mense, ons kan so maklik krities wees. Is dit nie so nie? En daarom sê ek, moenie daai las van mense op jouself laai nie. Moenie jou fokus skuif van die kruis af weg nie. Moenie vergeet van die kruis van Jesus Christus nie. Die kerk is nie ons kerk nie, dis die kerk van Jesus, dis die bloedgewaste is u wat vanoggend Jesus, dis nie die gebou nie, dis nie God se kerk nie. Die gebou is bakstene, God het nie vir bakstene gesterf van 'n kruis nie. God het vir u gesterf. Moenie sê dis my kerk nie. Jy moet sê hierdie mense is my gemeente. Ja, dis die kerk van Jesus. Die bloedgewaste, die uitverkorenes van God is die kerk. Dis hulle wat weergebore is hulle wat gered geword het. Dis met hulle wie Paulus praat. En daarom moet ons nooit fokus op die mense nie. Want dit gaan jou blydskap roof. Dit gaan jou blydskap steel, want mense gaan jou teleurstel. Ek glo nie een van u wat hier sit vanoggend, insluitend myself, is volmaak nie. Ja, ons stel mekaar teleur. Verseker. Jy kan kies om jou fokus op die kerk te hou en Jy kan kies om die Heilige Gees daardeur te bedroef en negatief te spreek en negatief te praat van mense om jou. Jy kan dit doen. Ja, jy kan. Mense sal nooit gelukkig wees nie. Sal nooit blydskap hê nie. En jy sien, die Heilige Gees werk so, want as ons om bedroef geliefd is, dan onttrek hy sy blydskap van ons harte. Hy werk nie meer soos wat hy gewerk het in ons lewe, as ons om bedroef nie. En daarom moet ons nie fokus op mense nie, ons moet fokus op Christus. Jy gaan teleurgesteld wees as jy op mense fokus. Maar in die tweede gedagte kom Paulus, en hy praat oor die blydskap van aandoening. Aandoening, wat is aandoening? Dis om geraak te wees. Ek is aangedaan. O, hierdie ou het iets gedoen vir my en ek is so geraak daardeur. En kyk wat sê Paulus. So dit vir my reg is in vers 7 en 8, om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is, want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. Paulus ondervind in hierdie tekst, een blydskap van iemand wat lief is vir mense, wat diep geraak is, aangedaan is, deur sekere dinge wat mense vir hom gedoen het en vir hom beteken het. Die vraag wat een mens vir jou vraag is, is daar enige groter blydskap as die blydskap van aandoening om geraak te wees deur mense self? Daar is nie groter blydskap nie. Hoe begin, hy begin die blydskap wat hy het, wanneer hy aan hulle dink, hy begin by die blydskap wanneer hy aan hulle dink, sy herinneringe is in die vorige verse, gaan oor, hy dink aan hierdie mense, en dan eindig hy by die hoogtepunt van, ek is geraak deur hierdie mense, hulle het my lewe so diep geraak, ek het blydskap daaroor, my blydskap is gedryf deur 'n diep liefde vir hierdie mense, want jy sien, daar ontstaan liefde wanneer mense omgeef mekaar. Hy sê, dis vir hom reg om so te dink. Dis moreel reg om so te dink. Dit verheerlik God, dis tot eer van God. Dis die manier hoe ek moet reageer, sê Paulus. Ek kan nie anderster nie. Hoekom voel Paulus so? Hoekom dink jy, hy voel so? Hy sê dit, omdat ek julle in my hart dra. Kan jy sien wat sê Paulus? Hy sê, ek dra jy in my hart. Ek dra jou in my hart. Jy is die hele tyd op my hart. Jy is die hele tyd op my gedagtes. As hy praat van die hart, dan is dit op sy gedagtes. Ek meen, hy het self vir die vleeslike Korintiër gemeente geskrywe in 2 Korintiërs 7 vers 3. Hy sê, ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat jy in ons harte is om ons saam te sterwe en saam te lewe. Hy sê dit vir die vleeslike Korintiërs, hy kyk nie eens na die gemeente en hy sê, o, julle is het om slegte mense nie. Julle het my harde tyd gegee nie, en die gemeente het om harde tyd gegee. Korintiër, jy moet die boek gaan van Korinte gaan lees. Hy het Paulus harde tyd gegee. Maar wat sê hy? Ek draai julle in my hart. Waar is miskien mense in jou leven wat jy oorvoel, weet jy wat, ek wil niks te doen hê met hierdie persoon nie. Weet jy, vra die Here om jou hart te verander. Maar dan is daar mense wat jy dink, gedierig op jou gedagtes is, jy dink aan hulle, ja, jy word bly as jy aan hulle dink, hulle herinner jou aan daan dat jy vir hulle moet bid, jy sien hulle dalk nie so gereeld nie, maar jy dra hulle in jou hart, hulle is in jou hart, daar is iets in die mense se lewe wat jou aan hulle bind, wie is daai mense, waaraan jy dink, wie is daai mense wat ingeburger is in jou siel, dalk een kind, dalk een buurman, dalk een vriend, nee, hierdie mens, ek bid vir hom, ook is bly as ek aan hom dink. Verder sê Paulus in hierdie tekst, hy sê, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. So wat sê Paulus? Dis oor julle betrokkenheid in my lewe dat ek so voel. Dis wat julle aan my bind, wat julle vir my beteken in my gevangeneskap, terwyl ek in die tronk sit. Is dit nie wat Jesus ook gesê het nie? Ek was in die tronk en jy het my nie besoek nie. Waar is Jesus waar ons hom nie besoek nie? Waar is Jesus waar ons nie iets aan Jesus doen nie? Dalk was Jesus in die boemelaar wat in hierdie week by my kar se deur gestaan het en met sulke leepoggies in my oë gekyk het en gevra het, kan jy my nie help nie? Dit was dalk Jesus. Ek weet nie. Waar daag Jesus in ons lewens op? Waar daag Jesus in ons lewens op, geliefdes, waar ons om dalk miskyk? Jy sien, hierdie mense was betrokke in Paulus se lewe. Hulle was betrokke by sy lewe. Hulle het vir hom geld gestuur terwyl hy in gevangenskap was. Jy sien, as mense so omgee, dan vind hulle gewoonlik 'n plek in jou hart. Hulle klim diep in jou hart in. Ek sê weer, as jy 'n verskil wil maak in die lewe, en ons wil allemaal 'n verskil maak, wie wil nie 'n verskil maak in hierdie lewe nie? Wie wil nie 'n verskil maak nie? Ek wil 'n verskil maak. Leer wat dit beteken om mense te waardeer. Wil jy 'n verskil maak? Leer wat dit is om mense te waardeer. Soek 'n rede om mense te waardeer. Learn to value people. Leer om mense te waardeer. Leer om te kyk na mense. Deur die oë van Jesus. Soek maniere om mense te waardeer vir wie hulle is. Wil jy verskil maak in die lewe? Leer om mense te waardeer. Leer dit. En jy gaan ons miskien vanoggend vir my sê, dominee, ek is deur 'n baie harde tyd in my lewe. Mense het my hard gemaak. My pa, my ma se opvoeding was hard. Kom daaroor, geliefdes. Gaan vat jou hart na die Heilige Gees. Vat jou hart na die kruis toe. En vertrou die Heilige Gees om dit te verander. Want jy sal nooit 'n verskil in die lewe kan maak. As jy nie leer om mense te waardeer soos Jesus gekyk het na die vroukie wat in oorspel betrap is. En die mense het klippe opgetel en wou haar gegooi het. En het iets van God in hierdie vroukie gesien. En hy sê vir hulle, tel een wat nie skuldig is nie, die eerste klip op en gooi. Leer wat dit beteken. How to learn to value people. En as jy self wil verander, leer wat dit is om mense te waardeer. En gee God die Heilige Gees 'n kans om deur jou te werk. Hy stop nie daar nie, geliefdes. Hy sê, hulle was deelgenote aan die verdediging en die bevestiging van die evangelie. Wat is die verdediging en bevestiging van die evangelie? Vir my kan dit net een ding beteken, en dis dat hulle saam gestry het om die boodskap van die evangelie te verdedig en te behou. Hulle het gestry vir dieselfde boodskap. Hulle was nie skaam vir hierdie boodskap nie. Hulle het saam met Paulus die pad gestap. Hulle was in hulle hart en hulle siel saam in hierdie ding van die evangelie. Hulle het dit verkondig, hulle het dit verdedig. Hulle was nie skaam vir Paulus nie. En as iemand by hulle gestaan het en met hulle gepraat het oor Paulus, dan het hulle gesê, ons skaam ons nie vir Paulus nie, en ons skaam ons ook nie vir hierdie evangelie woord van God nie. Ons skaam ons nie vir sy woord nie. Hulle was nie bang om geïdentifiseer te word met Paulus nie. En Paulus was ook nie bang vir Jesus nie, hy was ook nie skaam vir Jesus nie. Hy sê in Romeine 1:16, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Paulus het hom nie geskaam vir sy woord nie. Want sy woord tot redding. En daarom was hierdie mense hart en siel deel daarvan. Hulle was deel van sy verhouding. En Paulus was aangedoen deur hierdie mense se bereidwilligheid en hulle getrouheid en hulle lewe wat hulle saam eintlik weggegee het vir Paulus. Jy sien, ons blydskap vind ons in verhoudings. Verhoudings met ander mense om ons. Verhoudings. Weet jy hoe belangrik is verhoudings? Jy geweet dat God 'n verhoudingsgod is. En die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En as jy nie 'n verskil in die lewe kan maak nie, sal jy nooit leer wat dit is om lief te hê nie. Jy gaan voor God staan eendag daarvoor. Wat het jy gedoen met die liefde wat God in jou hart uitgestort het? Deur sy Heilige Gees. Of was daar ooit liefde? Of was daar ooit ontferming? Of was daar ooit 'n passie? Was daar ooit 'n blydskap? Was daar net kritiek? Of was daar net fout vind? Ons is maklik om foute vind, mense. Ons is so maklik. Mense is ook so maklik om foute vind by ons. Jy kan die mense wat net ingestel is om 'n fout te soek. As een ding verkeerd is, dan sal hulle hom soek, tot hulle hom kry. En dan sal hulle kritiseer oor daai fout. Daai mense het gewoonlik nooit blydskap nie, want weet jy wat doen hulle? Kom ek sê vir jy wat doen hulle? Hulle brand die brûe van liefde en verhoudings achter hulle. Hulle kan die verhoudings bou nie. Hulle kan nie by die punt van verhoudings kom nie. Hulle sukkel om verhoudings te beleef, om blydskap te beleef, want hulle bedroef die Heilige Gees. Dis immers wat die Heilige Gees in ons harte kom werk. Daarom behoort die gemeenskap van God se kinders, 'n gemeenskap van blydskap te wees. Blydskap in die Heilige Gees. O geliefdes, wat is daar vanoggend? Dalk 'n gebroke verhouding met iemand wat jou blydskap geroof het hierdie week. Dalk 'n familielid wat jy vir jare nie meer praat nie. Wat jou blydskap geroof het. Dalk 'n insident wat gebeur het met iemand waar die Here nou vir jou sê, hierdie ding kan nie so aangaan nie. Jy kan nie so voortleef nie. Jy moet dit regmaak. Jy moet jou blydskap terugkry. Jy moet na die kruis toe vlug, dat jou hart by die kruis kom, geliefdes. Dat jy voor die Here buig en vir die Here sê, Here, hier is my hart, Here, ek is verkeerd. En die moderateur het ook in hierdie week vir ons 'n skrywe gestuur om te sê, hierdie week of hierdie dag moet 'n dag van gebed en verootmoediging wees voor die Here, waar ons sal bid en onsself verootmoedig voor die Here. Here, ek sit my eie hart, Here, ek kom by myself verby, ek sit my eie hart voor U neer, Here, wys my hoe lyk my eie hart, Here. En die geliefdes, as jy dit doen, ek wil vir jou sê, die Bybel sê, die bedrieglik is die hart bo alle dinge, Jeremia 17 vers 10. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is het, wie sal het ken? Jy ken jou eie hart nie eens nie. Daar is soveel onreg in jou eie hart, geliefdes, in my eie hart, dat ek het nie eens weet nie. Want in elke gedachte, oorals waar ek beweeg, denk ek dalk iets, wat nie reg is nie. En weet jy wat is die ergste daarvan? Ek regverdig myself. Ek regverdig myself voor God en mense, en ek sê, dit is reg so. Dit is hoogmoed. Dit is die moeder van sondes van die duivel self, want die duivel het homself verhef, om te sê, ek wil opklim op die troon, ek wil bo God wees. Dit is niks anders as hoogmoed nie. Dit is die ergste maat van sonde, soveel so dat God die duivel uit die hemel het gewerp het. Geweldig. Hoogmoed is 'n probleem in die tyd waarin ons lewe. Moenie vir iemand skeef kyk nie. Moenie vir iemand 'n skewe ding sê nie, 'n skewe woord sê nie. Dan sal jy sien hoe kan hy homself vererg. En hy wip hom. En hy doen net wat hy wil. Sê mense sleg, beskinder mense, want hy wil homself regverdig. Dis hoogmoed. Dis die moeder van alle sondes. En dat ons eie harte sal ondersoek. Here, hoe lyk my eie hart? As die psalme skrywe, dan kan jy maar gaan lees, David skrywe, Here, hy sê, toets my hart, Here. Kyk na my eie hart, Here, toets my eie hart, Here. Hy sê, David sê nie eers, Here, ek wil my eie hart toets nie, want David weet, as hy sy eie hart sal toets, sal dit 'n valse toets wees. Hy sê, God, toets u my hart. En as u dit getoets het, sal u vir my die uitslag gee van my eie hart, Here, sodat ek my eie lewe kan aanskou, en u voor u aangesig, Here, en dan kan ek dit neersit. En dan kan ek genade vind as ek vergifnis vra vir my eie hart. David was so vasgevang in sy eie lewe dat hy ontken het dat hy sonde gedoen het met Batsheba. Dat die Here Nathaniel na hom toe moet stuur, die profeet. En dat hy vir hom sê, David, Jy het 'n ander man se lammetjie gevat. Jy was die man, David. Dis die gevaar daarvan. Dis die gevaar dat 'n mens vasgevang kan raak in sekere dinge sonder om te besef dis jy. Mag die Here ons regtig help, mag hy ons genade gee. Dat ek net na die Here toe sal gaan en vir die Here sê vanoggend, Here, my eie hart. Here, my eie hart. Want vir wie gaan ons staan, geliefdes? Vir wie gaan ons staan? Nie maak soos Datan en Abiram nie. Het jy gesien wat Datan en Abiram gedoen in Numeri 16? Datan en Abiram het, toe die Here die volk begin waarsku en sê, kom weg van hierdie mense af, dat hy die aarde gaan skeerig en hierdie mense verdelg. Weet jy wat het hulle gedoen? Jy moet gaan lees. Hulle het by hulle tente gaan staan. Kyk hulle. Doen wat jy wil. Die Bybel sê, God het die aarde geskeer en dit was die eerste drie mense wat lewendig in die doodryk ingesluk is oor hulle ongehoorsaamheid. Letterlik die eerste drie mense in die hel, lewendig, die aarde oopgeskeer en is weggeneem. Dit is verskriklik. Mag die Here ons help, mag die Here ons eie harte vir onsself wys. Amen. Vader, ons dankie dat ons vanoggend voor U kan buig. Here, ons dankie dat ons eie harte voor U openbaar is. Ons dankie dat U ons ken vir wie ons is, Here. Maar dat ons kan leer uit die briewe van Paulus dat sy hart, 'n hart was wat ingestem was, ingestel was met die Heilige Gees van God. En dit is wat ons graag wil wees vanoggend, Here. Ons wil nie hier sit, Here, met kritiese harte of met harte wat nie 'n verwagting het van U nie. Want Here, wanneer ons 'n verwagting het, dan sal ons ook 'n vrees vir U hê. Want ons sal voor U staan, Here. En Paulus het hierdie ding geweet en daarom praat hy van die dag van Jesus Christus. As hy sê, tot op die dag van Jesus Christus, daardie dag, die dag wanneer ons voor nie 'n mens gaan staan nie, nie wat 'n mens gaan dink van ons nie, of die opinie van wat 'n mens van ons het nie, maar wat God van ons dink. En Here, waar ons voor U gaan staan, en ons motiewe sal beoordeel word, of dit goed of kwaad was, sê die Bybel. Hier het niks te doen, Here, met ons redding nie, maar het het alles te doen met ons beloning, met dit wat ons in die Here sal ontvang, ons skatte wat ons opgebou het op hierdie aarde, ons lewe wat geweeg sal word in die lig van die belonings wat ons sal ontvang. Here, dankie dat ons kan bid vanoggend dat U vir ons onderneem in hierdie week. Dankie dat ons in hierdie week nie gehoor het van siektes of pla of dinge, Here, wat gebeur het nie. Wat ons getref het nie. En dit herinner my so daar aan die teks in Exodus 15, waar hy gesê het, as julle my insettinge onderhou, my gebooie gehoorsaam, dan sal ek geen een van die peste wat ek op die Egiptenaars gelê het op julle lê nie. Want ek is die Here wat julle gesond maak. Here, hier is iets rondom gehoorsaamheid, iets rondom toewyding, iets rondom die Here wat genees wanneer ons aan hom vashou, wanneer ons gehoorsaam is. Waarvan die Psalmes skryf ook in 91 dat geen pes of pla hom sal tref nie. Want hy vertrou die Here. Hy hou aan die Here vas. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir die kruis en vir die genade wat U vir ons kom gee. En dankie dat ons in hierdie week sal bid, Here, en vra dat U vir ons onderneem, dat U vir ons bewaar, dat U vir ons seën. Ons dankie, Here, vir U liefde. Ek wil bid dat U seën, Here, op elkeen sal rus. Ek wil bid dat U kinders versterk word, dat U blydskap, Here, werk in elke hart en elke lewe. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie vir U guns. Dankie dat U U lewe gegee het aan 'n kruis. Dat ons aan U kan vashou. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.